E con esta sintonía unha semana máis imos botar unha ollada ao pasado. E ademais un pasado que queda ben afastado. Falamos xa con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Oxe, cun nome propio que de seguro máis dun, eu penso que ha de lembrar polas películas de vaqueiros, non?
Sí, justamente, unhas cantas. De feito, hai moita... lembrouse por moitas vías, non? A noso protagonista doxe. Películas, sobre todo, pero moita música tamén, mesmo algunha novela, importante novela española, de feito, que é un dato curioso, tendo en conta que o noso protagonista é estadounidense, podemos dicir un dos primeiros estadounidenses, dos pioneiros en certo modo, é un dos emblemas, diso que se deu en chamar o Far West, o Wild West, o Lonxano, ou Salvaxe Oeste. Moitas películas de vaqueiros contribuíron a engrandecer a lenda de Billy o Neno, Billy the Kid, como foi popularmente coñecido polos seus contemporáneos, de quen, por certo, celebrouse hai unhas datas, concretamente correspondía ao aniversario o pasado domingo, 23 de novembro, o aniversario do seu nacemento. Nacera hai 155 anos, isto é no ano 1859, un neoyorquino, mira ti, veu nacer na capital do mundo, pero as súas andainas, as súas aventuras, pasou nas afastado da que hoxe en día, pois iso, pasa por ser a capital oficiosa do mundo, unha das maiores metrópoles do planeta. El dedicouse pois a explorar o este, cometer falcatruadas, digámoslo así, na fronteira entre Estados Unidos e México.
É sorprendente, ademais, que século e medio despois esteamos a falar deste rapaz, e digo rapaz porque morreu prácticamente sendo aínda un neno.
Sí, morreu, o seu alcume está perfectamente posto, o bautizaron ou rebautizaron popularmente co alcume a caído, porque Billy o Neno finou moi noviño, con 21 anos de idade, 21 anos de idade, logo aquí xa empezan a mesturarse datos e lenda, porque non están moi claras moitas das circunstancias da súa vida, pero o máis común, o dato máis común entre os que se refiren da súa contabilidade sanguenta, chamémola así, atribuye 21 mortes en 21 anos. Tería liquidado a 21 vaqueiros, vaqueiros, dizque algún indio tamén, en fin, durante a súa curta, pero intensa vida. Él levou ao extremo isto de vive veloz, non, vive ás presas. Él executou uno moito antes de que chegase esa lenda, pois non sei, nos anos de Hollywood, nos anos do rock and roll. Billy o Neno viviu tan rápido que lle deu iso tempo a contase asasinar a 21 persoas mentres fuxía da xustiza, tentaba gañarse a vida de calquera maneira. Un alcume que non só tiña a ver coa súa mocidade, senón que tamén co seu aspecto físico, porque a súa apariencia non podía ser doutro xeito, pois era a dun raparigo, un adolescente pois un pouquiño delgado, non, de máis, e todo isto non é especulación, porque non é que digamos, non é que contábase que era así ou asá, non, é que temos unha fotografía, que isto é os agasallos maravillosos que deixa de cando empeza a historia, que falamos de personaxes míticos, pero pensamos que os construímos directamente coa imaginación, pero non, no caso de Billy the Kid temos un testemunho tan evidente como é un ferrotipo, non, unha das primitivas técnicas fotográficas que se conserva, que de feito foi poxado hai relativamente pouco, a pasada década, polo que se chegaron a pagar máis de 2 millóns de dólares. Unha das imaxes míticas do oeste americano en a que aparece retratado Billy the Kid, pois non sei, vestido de domingo, non, digámoslo así, para o mundo do salvaxe oeste, pois todo pintureiro él, apoiado nun rifle, no cinto leva un revólver, leva uns pantalóns vaqueiros, sería o propio dicir, non, aínda que soy un pouco a chiste, sometidos cunhas botas, e despois leva unha camisa, un chalé que ben fermoso, pano pescozo e un chapeu, que non sei, é un pouco peculiar, un chapeu así un pouco colocado de calquera maneira. Algún o ve e non ve moita diferencia entre o aspecto de Billy o Neno e o aspecto que levan hoxe en día algúns dos que supostamente van máis a moda, destes que se dan en chamar hipsters. Aí eu penso que hai algún escaparate de gran empresa textil por aí de moda que non difire moito o look do que leva Billy the Kid nese ferrotipo de finais do século XIX.
Pois dito isto, agora que xa sabemos un poquinho máis do aspecto de Billy o Neno, contanos, por que se fixo famoso? Tan cruentas foron as súas falcatruadas?
Cando menos, diz que houbo parte da mística do canalla, non, do criminal, do asesino, e parte tamén ese encanto ao mesmo tempo popular de que vive fora da lei, e ten un certo charm, non, ten un certo talento para caerlle ben a xente, ata un punto de atractivo, non, male a ser un criminal. Un poquinho de todo iso confluiu en Billy o Neno, un neno que como tal veu o mundo, dicíamos, en Nova York, que criou coa súa nai e co seu irmán. Descoñécese, non se pode afirmar quen foi propiamente o seu pai biolóxico, si se sabe que a familia materna procedía de Irlanda, e como tantos irlandeses que chegaron ao Novo Mundo, a América, pois asentáronse na costa leste, pero a súa nai decidiu un pouco asustado do ambiente que había ir buscar a prosperidade e a tranquilidade cara ao oeste americano, como tantos outros. Trasladáronse de Nova York a Wichita, no estado de Kansas, ali estable leceronse, pero a súa nai enfermou de tuberculose e morreu a xiña. Casara cun home que coñecera no seu éxodo cara ao oeste, pero diz que ese home abandonou a Billy o Neno e o seu irmán en canto quedou viúvo. Foi daquela cando tivo que comezar a buscar sa vida por calquera método. Diz que comezou de maneira modesta, pois fregando pratos nun hotel, algún dos datos que quedan así esparexidos, pero sobre o seu inicio na delincuencia atribúense varias teorías a este respecto. Unha delas fala de que tivo que recorrer á violencia porque era moi miudiño e moi novo, e daquela pois todo o mundo facía do seu sallo un pandeiro, non? E calquera pois podía aproveitarse del, deste xeito, o modo de responder que tiña Billy era a través da violencia. E así sería como se afixo, supostamente, pois a usar armas e demais, a responder, pois sen facer moitas preguntas, non sendo de gatillo fácil, como se adoita dicir. Mas tamén hai outra teoría, que esta a min gustame máis, é moito máis romántica, que di que Billy o Neno, a quen, por certo, estamos chamando así todo o tempo, e non lle puxemos o nome propio, desde logo na partida bautismal non aparecía dese xe. Él propiamente chamouse William Henry McCarthy Jr., ese foi o nome co que foi bautizado, tamén yo o coñece como William Bonney, pero, en fin, Billy, para os amigos e para nós, que falamos del dende moitos anos despois.
Dicía, e para os inimigos.
E para os inimigos tamén, e para os inimigos. Dicía, a parte que a mí máis me gusta da historia é a que conta que recibiu unha boa educación por parte da súa nai e que él sabía ler perfectamente, e que de neno lle gustaba entreterse, pois, con libriños, con novelas que circulaban de man en man, novelas de a centavo que se vendían daquela como medio de entretemento, nas que había, pois, unha certa glorificación romántica, pois, do bandido, do asaltador de camiños, non? Entón, que un pouco ese ideal da vida da cabalo polos territorios inexplorados do oeste, pois, que teria fascinado un pouco a Billy, que foi así como iniciou unha carreira criminal na que procurou a supervivencia, o diñeiro e todo o que precisaba para vivir, pois cando non o conseguía polas boas, pois conseguía polas malas.
En calquera caso, unha vida dura deste rapaz.
Unha vida moi dura, unha vida precaria que atopou algo de estabilidade, mesmo se di que segundo pai de maneira figurada cando entrou a traballar como vaqueiro propiamente no rancho de John Tunstall, un rancheiro, un home de negocios de orixe británica que estaba instalado en Novo México, nun estado fronteirizo co país centroamericano. Diz que logo de vagar durante un tempo Billy entrou a traballar ali, pois iso, atendendo o gando, propiamente facendo de vaqueiro, pero onde estaba o rancho de Tunstall iniciouse unha especie de guerra polo control do territorio, a chamada guerra do condado de Lincoln. En fin, moitos intereses da rexión mesturáronse, homes de política, xerifs, banqueiros, os propios gandeiros enleáronse nunha serie de disputas que acabaron en moitos casos dirimíndose coa sentenza do chumbo, isto é, a base de balazos. Entre eses intercambios sería cando Billy cometeu algún dos crimes máis soados en defensa de Tunstall, do bando polo que el loitaba, entre eles o asasinato do xerif William Brady. Foi a partir de aí cando xa se puxo un prezo a súa cabeza e unha orde de busca e captura, até o punto de que foi arrestado. Inicialmente díxose que se lle ia deixar en liberdade logo de que o conflito acabase, as cousas chegasen a bo termo, pero finalmente Billy pues, non decidiu agardar por indulto ningún e fugouse por primeira vez. A amnistía que lle querían conceder el non lle pareceu suficiente, fuxiu da xustiza. Pasou así varios anos, continuando con a traxectoria sostida a base de revólver, e cando chegamos xa cara o desenlace da breve, porque o cabo ten que ser breve, con 21 anos de historia de Billy Oneno, é cando entra en xogo Pat Garrett. Pat Garrett é, en certo modo, o antagonista de Billy Oneno. Diz que a lenda popular conta que se coñecían de cando eran máis novos, de cando eran rapaces. Hai outra versión que di que en verdade que sí que podía ser que se coñecesen Pat Garrett e Billy o Neno, pero non porque foran amigos de cando eran máis noviños, senón porque Garrett traballaba nun salón, nun bar, atendendo a barra, era un pequeno home de negocios a nivel local, ali no territorio de Novo México, e que baites, pois que era común coincidir con el e Billy o tería feito. O que era Garrett era un home de moita ambición, conseguiu ser nomeado xerif. E cando foi nomeado xerif, aceptou unha recompensa de $500 por obter a cabeza de Billy Oneno. Billy Oneno, que daquela estaba sobrevivindo como cuatreiro, non? Asaltando camiños, roubándolle a xente, entre medias, cando aparecía de maneira pública algúns celebraban, ou iso se conta hoxendía, que era un home, pois, o que contaba antes, con moito encanto, que era moi amable, que mesmo, este é un dato tamén curioso, como vivía na fronteira con Novo México, aprendeu o castelán, era capaz de comunicarse coa xente do territorio fronteirizo no seu propio idioma, falaba algo de español. En fin, Pat Garrett, acompañado dunha cuadrilla de outros vaqueiros, estivo lle dando caza e captura durante un tempo até que finalmente o tería localizado, o arrestaron, volveu a fuxir do cárcere, na súa fuxida matou a dúas persoas, e aí sí que xa se decidiu que o que había que facer con Billy o Neno era liquidalo. Contanse moitas historias do xeito en que morreu, ninguna está exactamente clara. A máis aceptada é que de Garrett lle fixo unha emboscada na casa dun amigo, estaba nun cuarto a escuras, nunha vivenda na que entrou Billy o Neno, que entrou nunha habitación, non vía ben, deuse conta de que había alguén dentro, preguntou, de feito, en castelán, quién es, quién anda aí, como resposta a Pat Garrett, pois o que fixo foi dispararlle un tiro no peito e liquidalo, como toda contestación á demanda de Billy o Neno.
Pois unha vida breve, intensa e dramática que podemos atopar, dicíamolo no inicio, non? En múltiples películas e incluso, imagino que novelas, e falabas tamén de cancións.
Sí, hai un poquinho de todo, como novelas dicía ao comezo, curiosamente unha novela española ben coñecida dun autor dos que que nos mandaban ler no instituto, destas lecturas obrigatorias, tiña algunha obra coñecida, o novelista Ramón Iota Sender, uh-huh. Que novelista español que finou nos anos 80, que viviu en Estados Unidos, escribiu a novela O bandido adolescente, inspirada precisamente en Billy Oneno. Hai moitas películas, hai unhas cantas cancións tamén, e mira, como hai películas, hai cancións, pois para saber un poquinho máis da historia de Billy Oneno, o que podemos escoitar é como a canta, pois un dos maiores mitos da música popular, que é Bob Dylan, quen compuxo a banda sonora do filme de Sam Peckinpah, Pat Garrett e Billy Oneno. Conta pois unha das moitas versións apócrifas, en certo modo, deste antagonismo entre os dous vaqueiros do Salvaxe Oeste, unha película na que o propio Dylan, por certo, pois fai un pequeno papel.
Él non o sabe, pero que está claro que pasou a historia, porque 155 anos despois aquí estamos falando de Billy Oneno. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.